Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх в передачі «Школа лідерства», «Школа духовності». Вітаємо отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
В минулих наших передачах ми говорили про процес освячення, про те, як зростає людина. І з'ясували, що людина зростає в внутрішній, передусім, атмосфері горливості. Горливість, зелос, від грецького зелос, гарячий – це дві речі. Одночасно витривале виконання якогось діяння і пасіонарність, пристрасність в тій справі. І Фома Аквінський пов'язував горливість з зростанням любові. Ось в цій передачі ми будемо продовжувати говорити про горливість, про те, що надихає нас до справжнього християнського життя. Так ми завершили в минулій передачі. Прошу, отче.
Так, і ми про це говорили, і бачили, що для того, щоб на рівні духовному, тут я так розділю дух і душу, якби духовне і психічне, так, на рівні духовному відбувався розвиток в сторону святості, то на рівні такому психічному має відбуватися ось така постава, як горливість. Так? Тобто ми маємо спостерігаємо, що людина горлива, людина так пасіонат якоїсь справи. Тоді ця духовна складова людини, вона розвивається в доброму напрямку. Якщо говорити про цю горливість, то хотів би звернути увагу, що горливість, справжня горливість, вона має певні свої риси, певні свої конкретні риси, які будуть відрізняти від горливості такої хворобливої, бо може бути людина, наприклад, якийсь фанатик, терорист, це теж горлива людина, готова навіть життя віддати. Тільки вона буде відрізнятись. Таким чином, наприклад, якщо дивитися на цю горливість, то зрозуміло, що треба подивитися на приклад горливої людини, а найбільшим таким ідеалом для нас є Ісус Христос. Так? Це, можна сказати, така є ідеальна форма горливості. От Він був горливий, в цьому немає ніяких сумнівів. І подивимося, наприклад, що Біблія про нього говорить. Ну, наприклад, така фраза, що він є тихий, покірний серцем. Тихий, покірним серцем. Що я льону, який там димиться, я не загашу. Я надломленої очеретини я не зламаю. Тобто, з одного боку, бачимо його надзвичайно таку делікатність велика. Коли він бачить апостолів, наприклад, Якова і Іоанна, братів, які хочуть там з неба вогонь на грішників.
Теж горливі хлопці.
Так, теж горливі хлопці, так? Він їх зупиняє, каже, ви не знаєте, якого ви духа. Це не та горливість. От. Він названий князем миру. Князем миру теж. Це з одного боку, так? Бачимо такі риси. З другого боку, ми бачимо його як невтомленого такого апостола, невтомного труженика. Він постійно в дорозі, він постійно займається, він надзвичайно сміливий, він, його хочуть побити камінням, він не боїться цього, йде. Так що навіть Фома, апостол, казав, ну добре, ти ж недавно ж ми ходили в Юдею, там тебе хотіли вбити, ти знов хочеш? Він каже, так, ну тоді добре, встаємо, йдемо і помремо з ним. Так, вже бачили, що Ісусові навіть життя вже не має такої цінності. І тобто, це ми бачимо з другого боку. Тобто, бачимо
страсть
його
по домі Господнім зжигає мене.
Так, бачимо його.
Синодальний так говорить. Ну, в Ісаї.
Це, до речі, фрагмент відноситься безпосередньо до того фрагменту, коли Ісус виганяє перекупнів з храму, де якраз і цитується цей так, фрагмент Старого Заповіту, що він та дійсно ця горливість його спонукала перекинути столи, навести порядок. Ця горливість його спонукала і сваритися з фарисеями, говорити їм дуже такі неприємні речі, гроби побілені.
Але якщо одночасно його, наприклад, так суто зовнішньо, побутово порівняти з Йоанном Хрестителем, і це робили, ось Йоанн Хреститель не їсть і не п'є, тобто ніби він
горливий так.
А ось ти не нажерає, любиш випити,
так,
любиш вино.
Не бачили його 40 днів в пустині при цьому, так?
Так.
Де він не їв і не пив.
То ніби так ззовні виглядало, що Ісус не є горливим по відношенню
зрівнянню. Просто люди бачили тільки те, що вони бачили.
От. А може бути така міра горливості? Тобто міра горливості і ну, якоїсь, не знаю, людської поміркованості щодо горливості?
Ну, скажімо ось так, оця поміркованість, вона, часто може бути покривкою для такої літньості. От літність, коли вона вкрадається в душу,
ну, дивіться,
вона теж приходить під таким розсудливості, поміркованості.
Фарисеї, які звинувачували учнів, які в суботу йдуть через поля і їдять хліб, вони нібито були горливими,
да.
Принциповими.
Так.
А Ісус сказав, ні. Не чоловік для суботи, а субота для чоловіка. Тобто, ніби він був не горливим в цій ситуації по відношенню до фарисеїв. Тобто, якась ця поміркованість і міра розуму в цьому була присутня. Тож, як
так от,
це поєднати?
Ну, в даному випадку, якщо говорити за це, то тут, зрозуміло, таким критерієм була б горливість за правду. Допустим, не за свої якісь там переконання, а пошук правди. І якщо, наприклад, фарисеї часто бували горливі, але звинувачували Ісуса в речах якихось, він їм звертав, що я так роблю, тому що отець мій так робить. Якби ви були від правди, якби ви були від істини, то ви б мене б прийняли б.
А так
але так, як батько
мене.
Ваш брехун, він від початку вбивця і брехунь, то ви хочете вбити мене. Тобто зрозуміло, що така, якщо не направлена на не шукаюча істини, така горливість, вона може людину завести на манівці. І тому тут ми підходимо до першої такої риси, ясної такої риси горливості християнської. Це є горливість християнська, є розумна. Вона не походить від сліпого якогось такого, ну, впертості якоїсь сліпої, не проводить до якогось фанатизму. Вона шукає світла, щоб пізнати Божий, ну, план, Божі заміри. Вона використовує дари Святого Духа, в тому мудрість, в тому розум, в тому рада і так далі. Вона шукає якби цю таку волю Божу і от тримається її, тому вона розумна. От горливість, вона повинна бути розумна. Яків і Іоанн, коли хотіли спалити там це селище самарянське, яке вони там були, якби грішники, вони поступали в цьому плані нерозумно.
Ви говорили, що часто за такою поміркованістю, раціоналізацією може стояти, власне, теплість
так.
людини. Як відрізнити те, що є розумне, розумна горливість, як був Ісус у випадку, наприклад, з тим, що дорікнув синам грому Йоанові та Якову, що не треба, ви не того духу, ну і льон цей, про який ви згадували і так далі. Як відрізнити ось цю розумну горливість і раціоналізацію для того, щоб залишатися теплим?
Ну, більше на цю тематику ми будемо говорити, коли будемо вивчати на слідуючому занятті тему літньості. Там ми будемо глибше вивчати це питання, і там буде, якби по аналогії буде видно ці певні різниці. Але ну, деякі речі можу сказати, як що вже ми говорили, що, як говорив Фома Аквінський, справжня горливість, вона має джерело своє в такій напрузі любові, в зростанні любові. Тобто, якщо щось не продиктоване любов'ю, то це є фальшива горливість. Це є або літність.
А любов до себе враховується?
Якщо справжня ось я так любов до себе.
Люблю себе, я розумію, що мені краще поспати сьогодні вранці, бо я вчора натомився. Я люблю себе в цьому.
Ну,
це є любов до себе.
Це як...
Ну, я, звичайно, баналізую.
Не є, скажімо так, любов до себе мусить знову-таки базуватись на правді і базуватись на любові до Бога. Тобто, любов до себе не є найвища цінність, яка є. Найвищою цінністю є любов до Бога, стосунки з ним. Після цього є любов до себе. Але любов до себе, пам'ятаємо, як Павло апостол говорив, що в мені є якби дві людини. Одна людина тілесна, людина гріховна, людина заражена пристрастями і гріхом, і людина духовна, людина, яка хоче якогось добра, справедливості, Бога і так далі. То коли ми говоримо про любов до себе, то передусім про любов до цієї частини себе, нової, відродженої. Натомість та друга частина, яка в кожному з нас є, частина темряви, то, ну, я не можу любити її. Я навпаки, Павло каже, я розпинаю своє тіло кожен день. Я його якби розпинаю на Христі разом з Христом. Тому тут, ну, є певна така напруга в цьому розумінні. Де є справжня любов до себе? Справжня любов до себе – це життя Боже внутрі нас. Це є правдивий моя якби істота. Але не гріх, який живе в мені.
Цікаво, що, власне, ось Ісус, якщо так споглядати все Євангеліє, з огляду до любові до себе, до любові до тіла, в принципі, він також виступає неоднозначно. Ми бачимо його в пустелі, де він 40 днів не їсть і не п'є. Угу. Ми бачимо його на бенкетах у митарів, у простих людей, де він їсть і п'є. Ми бачимо його в Кані Галілейській на весіллі, де він вино перетворює воду. Ми бачимо його в пустелі, коли він турбується, щоб ті люди, які зібралися його слухати, вони не зголодніли, бо вони так довго його слухали. І він турбується, власне, за їхнє також тіло. Тобто, знову ж таки, ось де та межа любові до тіла, що випливає, ну, з правди, той, про яку ви говорите, правди, яка базується на тому, що нова людина, нова істота. І, знову ж таки, повертаючись до Павла, любові до своєї старої натури, до тої грішної натури.
Знаєте, ну тут не треба ускладнювати, маємо заповіді, хоча б заповідь, наприклад, любові, і маємо, той же самий Павло нам говорить, любов довготерпелива, вона є ласкава, вона не заздрить, вона не шукає якогось такого возвишення, вона не шукає свого, вона і так далі, і так далі. І дивлячись хоча б на це, як в дзеркало, можна собі оцінювати конкретну свою, конкретний вчинок. Я думаю, кожен із нас має совість, має якісь певні такі позивні в серці, які йому підказують. Так як ця горливість має бути розумна, ну то користуємося розумом. Ця горливість має бути, наприклад, безінтересовна теж. Тобто вона не шукає свого, як справжня любов. Тобто це теж один із критеріїв буде цієї горливості. Ця горливість буде християнська, вона буде конструктивна. Вона не буде валити щось, не думаючи про майбутнє. Вона, якщо буде щось розвалювати, нищити,
це наступна риса,
то, це, я так розумію. То це буде для того, що вона має певне бачення чогось добра, яке можна будувати. А розвалювати, щоб просто розвалити, вона цього не буде робити. Ця сама горливість християнська, вона є оптимістична. Вона оптимістична. Вона базується на глибокому переконанні, що Бог світ цей провадить в доброму напрямку, що Бог опікується, Боже провидіння чуває, що немає якогось фаталізму, що для тих, хто люблять Бога, все співдіє на добро, що завжди є вихід з найтруднішої ситуації. Тому вона оптимістично дивиться вперед. Тому от ці риси, якщо вони є, розумність, безінтересовність, конструктивність, оптимістичність, то вони і визначають, можна сказати так, чим є християнська горливість. Вони показують реально, якби. І можна туди ідентифікувати. Чи моя поведінка, наприклад, що я такий, наприклад, дуже активний в чомусь, так, витривалий і активний. Чи моя поведінка продиктована якоюсь, може, злою горливістю, чи моя поведінка продиктована Божою горливістю. Ми шукаємо саме Божої горливості. Це ми в такій атмосфері і може розвиватися. І ця Божа горливість, вона теж, як я вже казав, вона зростає з любові до Бога. Вона, напевно, дуже сильно залежить, якщо говорити про як зростати в цій горливості, які вправи робити, було таке питання. Так? Вона дуже сильно залежить від пізнання. Чим більше я пізнаю Бога, його справ, потреб навіть тих самих людей, яких я хочу любити, служити. Тим більше в мене ця горливість якби пробуджується, тим більше вона якби, скажімо так, мене підштовхує. Ну і горливість, зрозуміло, вона теж буде зростати по мірі нашого освячення. Чим більше я святий, чим більше я живу якби цими Божими принципами, наближаюсь до Бога, віддзеркалюю в собі його характер, тим більше ця горливість в мені розпалюється. Чим менше святий, чим більш десь загубився в цих різних пристрастях і гріхах, зрозуміло, що такі люди не горливі. І тому, якщо я дивлюся на горливість, проблему горливості, допустимо, у інших людей чи в себе, і бачу, що її бракує, так? То перше питання можна собі задати. Гріх. Де є той гріх, який мене паралізує? Який зв'язує
мені? Який вбиває любов.
Який вбиває любов. Де він? Питання, а як же досягти, як же викорінити цей гріх? Тут це вже питання освячення, це вже питання моєго любові до Бога, молитви, це вже питання пізнання Бога ближчого, це питання спілкування з такими християнами, які людьми, які активні, які, скажімо так, мають цей Божий дух. Тоді якось я можу цей гріх потихеньку знаходити, ідентифікувати, викорінювати. І з викоріненням гріха, зрозуміло, зростає горливість.
Одне із ключових слів, яке було сказане вам, отче, щодо зростання любові горливості, це пізнання Бога. Власне, ось всі ці мої питання, які дещо гальмували передачу всередині, про те, що Ісус з однієї сторони робив так, а з іншої сторони так, це, власне, я так зараз для себе відчитую, що це також є моє пізнання Бога. Бо мене особисто, коли я приходив до християнства, дуже вразила книга Олександра Меня «Син людський».
Так, так.
І на початку він описує, що багато пророків, святих різних, які почитаються іншими релігіями, вони представляють якісь скрайності. А ось Ісус Христос якийсь дивний феномен гармонії, він абсолютно не є викликом, способом свого життя до такої, скажімо так, розуміння людського щастя, але з іншої сторони досконалим втіленням Божої волі. І цей образ і його спосіб життя, який був настільки розумним і настільки хоч і горливим, але, власне, також і поміркованим, він вражає. Передача наша вже завершується. Давайте зробимо невеличкий підсумок того, що ми говорили в цій передачі. Прошу.
Може, пригадаю, що ми, кармеліти, в своєму гербі нашого ордену, якісь середньовіччя ще є, то ми маємо такі слова, взяті з пророка Ілії: «Зело зелату сум, горливістю я розпалився». Так? Пізніше можна додати про славу Господа, Бога сил. То хотів би побажати для себе і для всіх слухачів, щоб ми були теж зело зелату сум. Кожний з нас, щоб розпалився цією горливістю про славу Господа, Бога сил, особливо в наші такі непрості часи, щоб ми розуміли, що ця горливість – це один із виходів, як можна, скажімо так, спасти нашу країну, як можна внести якесь світло в наше життя. Це саме, щоб були такі горливі, розпалені горливістю Божої люди.
Будьте горливими, а в передачі «Школа лідерства» ми продовжимо цю тему і будемо навчати отецю. Олег буде навчати нас тієї горливості і тієї любові. Дякуємо за увагу.
Школа лідерства.